Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograd 2, izdanje za 18. januar, emisiju koja je posvećena balkanskim i postjugoslovenskim književnostima, dvoje sagovornika danas. Najava emisije na sajtu je pod jednim naslovom koji bih da pročitam, Istorija koja nas proganja i satirična fikcija. Ovo prvo se odnosi na roman savremenog rumunskog autora, Disco Titanic, dakle, autor je Radu Pavel Geo, a naša sagovornica je prevoditeljka ovog romana, Ljubinka Perinac Stankov, i prevoditeljka i autor su iz Temišvara, dakle, malo decentralizacije i u susednim scenama. A naš sagovornik je i Vid Barić, autor koji živi u Zagrebu, rođen je u Rijeci. On je autor satiričnog romana Fjumanski opet lažiš, koji je objavila izdavačka kuća Šura publikacije iz Opatije. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, imam to zadovoljstvo da najavim razgovor sa gospođom Ljubinkom Perinac Stankov, koja je prevoditeljka sa rumunskog jezika romana Disco Titanic, Radu Pavel Gea, koju je Partizanska knjiga objavila 2021. godine. Gospođa Perinac Stankov je sa nama putem Skype-a. Dobar dan, hvala što ste pristali na razgovor.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Dakle, Radu Pavel Geo je savremeni rumunski autor, njegov roman Disco Titanic je izvorno objavljen 2016. godine, a ako se ne varam, to je prva njegova knjiga koja je prevedena na srpski. Prošle godine u antologiji savremene rumunske priče, koju je Ana Hergenreiter priredila za Arhipelag, ona je izabrala jednu priču, upravo Radu Pavel Gea, koja tematski se dodiruje sa ovim romanom. Ona je pomalo evokativno, malo šaljiva i tu mlađi likovi u Temišvaru gledaju televiziju Beograd, tačnije erotske filmove u noćnom programu. To je autor srednje generacije, rođen 69. godine, živeo u Temišvaru, objavljivao najviše prozu, dakle knjige, priče i romana, ali i eseje. Pa evo, malo da predstavimo njegovo delo, kakav je njegov status na savremenoj rumunskoj književnoj sceni?
Evo, prvo da nastavim vašu misao o mladim likovima koji su gledali erotske filmove trećeg kanala TV Beograda davnih 80-ih. Sada su to ljudi u 50-i nekoj, kao što je Geo, kao što sam ja, i svi su sa neskrivenom nostalgijom pričali o periodu njihove mladosti kada je jugoslovenska, tada jugoslovenska televizija, bila za Temišvarce prozor u svet. I kada je sve, od savremene muzike, političkih zbivanja, pa eto i prvih pornića, dolazilo, sve je dolazilo iz Jugoslavije. Tako da se nemojte čuditi ako sretnete u Temišvaru Rumuna srednjih godina koji odlično priča srpski, naučio ih je preko televizije. Jednostavno je to tako. U Temišvaru se na žurkama slušala srpska muzika. Na pamet znali tekstovi najnovijih hitova, jurok scene, pratili su se filmovi. Cela jedna generacija Rumuna je odrastala na jugoslovenskoj kulturi, koja je tada nuđena, moram da priznam, izdašnije na malom ekranu. Sve ovo govorim jer ćete tako bolje razumeti autora Radua Pavela Gea, koji je tada 80. godina bio mlad i sam konzumirao sve ono što je dolazilo preko televizije iz Jugoslavije. No, da odgovorim i na pitanje o statusu i rejtingu ovog autora u Rumuniji. Jedan je od najboljih proznih pisaca koje Rumunija danas ima. Mogli ste i uživo da ga vidite jesenas na sajmu, jer je Ministarstvo kulture Rumunije izabralo svoje najbolje pisce da ih predstavi na sajmu knjige u Beogradu. Inače, njegove priče i romani prevođeni su na engleski, španski, slovački, hrvatski jezik, a eto ovim romanom i na srpski. Njegov roman Disco Titanic pobrao je gomilu nagrada 2016. kada je knjiga prvi put objavljena. Ona je proglašena za knjigu godine i dobila je i nagradu časopisa Observator Cultural. Svoju prvu knjigu objavio je 1997. To je Valja Čerulisenin, odnosno Dolina vedrog neba. Zatim pomenula bih važne knjige Zbogom otačbino, Rumuni su pametni, Fairija daleki svet, Deks i seks, Drugarice na putovanju o ženskom iskustvu u komunizmu, Ime Slavuja, Laku noć deco, Stranac u stranoj zemlji. Ako se ne varam, najnoviji roman 2020. objavljen jeste Jedan put sa lukom. To je duhovit pisac i kompleksan pisac.
Roman Disko Titanik je zaista opsežan roman, je o 550 strana, složeno je komponovan, oslikava nam dve vremenske epohe, dve, odnosno zapravo tri sredine. Dakle, kad je reč o epohama, mi se vraćamo na kraj 80. i početak 90. i u Temišvar, gde živi protagonista, odnosno glavni junak romana Vlad Živan, odnosno Split, gde on 89. nedelju dana letuje s roditeljima, a onda druga epoha je 22 godine kasnije, 2011. Opet je tu Temišvar, savremena Rumunija, ali opet i Split, u koji odlazi sada sa svojom suprugom i sinom, tako da se upoređuju neizbežno te dve epohe u toj savremenosti koja je bliža nama. Oko 2011. Vlad je sredovečan izdavač. Zanimljivo da je roman zamišljen tako da nas postepeno upoznaje šta se sve dešavalo za vreme prvog letovanja, dakle postepeno idemo ka tom, da tako kažem, srcu tame, a onda praktično se pokriva čita taj period od 89. do 2011. Dakle, jedna gotovo cik-cak kompozicija, čas mu u jednoj epohi, čas u drugoj, čas u novom, čas u starom režimu, da tako kažem. Roman koji se dominantno odvija u Temišvaru i Splitu, međutim pojedine epizode su vezane i za Bukurešt. Kako vama deluje ta kompozicija i kako su predstavljene sve ove sredine za vas?
Tako je, u pitanju je složen i slojevit roman, a cik-cak kompozicija, kako ste primetili, daje dinamiku i nekako otkriva tu neku paralelu koja je za Rumune od izuzetnog značaja. Nema čoveka koji neće u Rumuniji deliti svoj život na period pre 89. i posle. To je možda manje razumljivo Srbima koji su živeli u nekoj blažoj formi komunizma, putovali po svetu, imali dostupno sve ono što je Zapad najnovije stvarao, dok su u Rumuniji ljudi živeli iza gvozdene zavese, tako da je to jedan od ključeva koji otvara značensku ravan romana, ali nije to jedini ključ. Radnja romana dešava se pretežno u Temišvaru i Splitu, delom u Bosni i delom u Bukureštu. Beograd se opisuje veoma kratko kao grad kroz koji glavni lik prolazi. Ceo jedan društveni presek se otvara čitanjem romana sa traumama specifičnim za svaku epohu i u Rumuniji, ali i u Jugoslaviji. Biće zasigurno čitaocima u Srbiji interesantno da sagledaju sebe i ono što su oni doživeli tuđim, odnosno stranim očima. Ovaj se roman upravo tako čita, prepoznavajući sopstvene životne epizode, sopstvene strahove i traume mladih ili zrelih godina.
Meni je zanimljivo da u ovom romanu Radu Pavel Geo se opredelio da naslove poglavlja da, odnosno da ih imenuje prema naslovima ili nazivima jugoslovenskih rock pop grupa. Dakle, Hladno pivo, Film, to mi je poglavlje zanimljivo zato što je napisano kao dramski tekst. Pa onda Lebi sol, Riblja čorba, Prljavo kazalište, Đavoli, Parni valjak, Riva, Bijelo dugme, Električni orgazam i tako dalje i tako dalje. Naravno, to ima veze s onim što ste vi pomenuli, a to je šta su mladi Temišvarci u to vreme slušali, također, dakle, tu jurok scenu. Međutim, na jedan inovativni način je naslov poglavlja povezano sa sadržajem. Recimo, pomenuću jedan drastični primer, poglavlje koje se zove Električni orgazam. To se zapravo govori o mučenju strujom iz akumulatora pretežno srpskih zarobljenika u logoru Lora kraj Splita i to nas sad vraća na te ratne užase koje Vlad Živan upoznaje 22 godine kasnije kada se ponovo vrati u Split, dakle u jednu sredinu gde su ljudi koji su učestvovali u ratu opterećeni tim posttraumatskim sindromom i vrlo velikim stepenom šovinizma, tako da su nam suočena jedna idilična perspektiva, recimo letovanje s kraja 80-ih i jedna pomalo i mračna slika iz našeg doba. Kako vi vidite, kako je Radu Pavel Geo prikazao obe sredine i posebno jugoslovenske ratove, eto iz ove splitske perspektive?
Kao što ste primetili, svako poglavlje jeste u stvari ime jedne jugoslovenske grupe iz 80. godina. Kažu ljudi da muzika uz koju odrastaš jeste ona koja ti određuje ukus i put. Već sam objasnila da je to bio slučaj za većinu ljudi iz Geove ili moje generacije, ali Radu Pavel Geo ne bi bio sjajan pisac da nije od toga vešto iskoristio naslove za poglavlja koja sežu u drugačiju priču. Nekad idiličnu, kao Limunada, pa te ponese, nekad turobnu i košmarnu, kao priča iz zloglasnog zatvora u Splitu. Da ne pominjem načine torture nad zarobljenicima, to su veoma realni opisi. Moram da kažem da sam, prevodeći, jedne kasne večeri zvala pisca da ga pitam da li su stvarni ti opisi, kako je došao do toga, i on mi je priznao da je proveo 2 meseca u Splitu kopajući po arhivima uz pomoć prijatelja, isto pisca, Edija Matića, koji mu je omogućio pristup arhivama. Tako da je, nažalost, taj deo koji najteže pada čitaocima nije izmišljotina. A Vladov pogled jeste pogled čoveka koji gleda sa strane, jer je on jasno u Jugoslaviju došao iz drugog prostora, ali ima tu jedna jača žila koja se račva dublje od tog površnog pogleda turiste. Njih spaja drama i krivica koja ih izjeda iznutra. Maltene sve ono što se desilo ratnim veteranima, ljudima koji su bili na ratištu, sva ona psihička tortura koja je došla po završetku rata, dešava se i ovoj grupi nekadašnjih tinejdžera kojima Vlad pripada.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Ljubinkom Perinac-Stankov o romanu Disko Titanik Radua Pavela Gea. Slušajte i dalje emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, koja je posvećena danas jednom savremenom rumunskom piscu i njegovom romanu. Taj pisac se zove Radu Pavel Geo iz Temišvare, a njegov roman Disco Titanic preveden na srpski, koji je objavila Partizanska knjiga 2021. A naša sagovornica je prevoditeljka ovog romana, Ljubinka Perinac-Stankov, koja također živi u Temišvaru. Gospođa Perinac-Stankov, roman Disco Titanic prikazuje, naravno, kao što smo rekli, rumunsku sredinu i to u obe epohe, kao što ste rekli, do 89. i posle 89. dakle doba tog starog režima, odakle tada je Vlad Živan mlad lik. Tu se ističu, ili ja bih istakao, epizode pritisaka tajne službe. U jednom slučaju ona vrbuje Vlada da postane njen saradnik, on dobije i dosije, a ako se ne varam, kodno ime mu je mehaničar, kojim ga kasnije ucenjuje njegov poslovni partner, gospodin Virgil, koji je bio očigledno viši oficir u Securitateji. A također prikazana je druga epizoda kada ga profesor u školi Sokolaru ucenjuje na osnovu toga što je pronašao da je on onako igrajući se na času parodično prepravljao himnu Socijalističke republike Rumunije u udžbeniku i to ga ucenjuje tako što to prijavljuje njegovom ocu koji može tom profesoru da pomogne da dobije stan, odnosno da bude više na listi, što je također jedna odlika bivšeg vremena o kojoj...
Bivšeg režima, ali za dodatne informacije samo, zbog tog čina dečije igre i igranja rečima i ja znam skarađenja himne, mogao je taj mladić, odnosno Vlad u ovom romanu, ali nezavisno da li je Vlad ili drugi roman, da ode u popravni dom, kazneni popravni dom, što je za Rumuni tih vremena bilo ubitačno, odnosno tamo su se sudbine krojile. To je bila neka vrsta golog otoka za mlade. I nije bilo jednostavno, zato je roman pritiska dugmiće tamo na traumama i u Jugoslaviji, ali i u Rumuniji. Ima u romanu naravno divnih majstorija, opisa, sitnih detalja, od modnih do opisa zgrada, od toga kako su studentkinje u Temišvaru 80. godina, kako su se oblačile, dovijale da prate modu uprkos nemaštini i uređenju koje je sve zapadno osuđivalo, modne trendove uključujući, do opisa ulica, zgrada, kafana, zatim promjena koje zapaža pre i posle rata i u ljudima i u društvu. Interesantno je vidjeti svet iz druge perspektive. Nije uvek priča ista kada je čujete sa strane. Može na momente da vam se i ne svidi ta priča, ali zasigurno vam neće biti svejedno. Po prirodi stvari svaki čitalac će, ili većinom čitaoci će, rekonstruisati u glavi to neko doba koje će porediti sa svojim životom, sa svakodnevicom, sa političkim, ekonomskim datostima jedne ili druge epohe, sa mentalitetom jednog ili drugog naroda. Skoro kancerogeno, psihološki, autor zahvata sve ono što je bilo bolno od rata sa jedne strane, terora bezbednosti sa druge strane i iznosi to na svetlost dana. Kada se roman pojavio u Rumuniji, cela jedna generacija čitalaca ga je doživela otapajući led tih trauma iz godina mladosti. Roman je bio, sećam se, te 2016. glavna tema ne samo stručnih časopisa, nego društvenih mreža, intelektualnih krugova i tako dalje. Ima nekoliko glavnih knjižara u Temišvaru i sećam se da su naručivali u Polirovu tiraž, jer se roman veoma tražio.
Meni su zanimljive one epizode kada Vlad upoznaje svoju buduću ženu Emiliju, pa taj odlazak u studentski dom, šetnja kroz Temišvar, ili kada ide u diskoteku koja se zove, ako se ne varam, 2. april, gde upoznaje devojku neobične frizure, rekao bih pankirske u tom trenutku. Ali opomenuli smo i ova dosijeja, o tome se često govori i govorilo se od pada komunizma i u Srbiji, doduše ovde tek posle 2000-ih. Koliko je ta tema o saradnji s dosijejima i ovakvim vrstama ucena, odnosno postojanju tajnih dosijeja, i dalje prisutna u Rumuniji i bitna u javnom životu i danas?
Ona jeste kao i u Srbiji i prisutna, ali i zataškavana, odnosno ima važnih dosija, ne pričamo o takvim sitnicama, jer to su zaista dečje sitnice kakav dosije je imao Vlad, ali pričamo o velikim dosijeima koji po nekom zakonu u toj divljoj 90. biće otvoreni tek za 50 godina. Znači računamo još jedno 20 godina se ništa neće znati o njima. Tako da je to bolna tema Rumunije i Rumuna, ali to je bolna tema i u Srbiji i u bivšim ju zemljama.
Zanimljiv je moment iz te epohi 90-ih u Rumuniji, mi je ovde poznajemo, nažalost, po ratovima i svemu ostalom, da je tada i tamo bila inflacija i da je bila prevara sa piramidalnim bankama, to takođe pominje Radu Pavelgeu.
Tako je, imali smo i mi, samo se nije zvala Dafina, nego se to zvao Caritas. Ali po istom principu je funkcionisala i po istom principu su ljudi gubili ušteđevinu, gubili stanove, kuće i tako dalje. I nikad ih nisu nadoknadili, tako da je to te prevare i ta maltene prepisano ono što se Srbiji dešavalo do 2000-te, mi smo već bili prošli do 95. sa malim zakašnjenjem.
Dobro, samo bez ratova.
E, to se iskreno nadam. Odnosno, ljudi bi trebalo nešto da nauče iz svega toga, ali kako izgleda svetska scena, ništa se nije naučilo.
Meni je zanimljivo i to određeni stavovi koje Vlad Živan iznosi, posebno kako doživljava sebe kao neko ko pripada ne samo Temišvaru nego i Banatu, a kad kažem Banat, on sam Banat i rumunski i srpski doživljava kao jedan entitet, tako da kažem, gde zajedno žive ne samo Rumuni i Srbi, nego on tu pominje i Mađare i Nemce. Dakle, kao, tako reći, jednu autonomnu celinu ga doživljava, pa to možemo shvatiti i kao kulturološki i politički stav, apropo odnosa koji u svim zemljama, i u Srbiji, i u Hrvatskoj, oni koji ne žive u glavnom gradu, imaju prema glavnom gradu, a to je da je sve centralizovano, da se smatra da sve financije odlaze u glavni grad i da na neki način su svi ostali podređeni. I tu ima na kraju jedna epizoda kada se Vlad Živan raspravlja sa gospodinom Virgilom u Bukureštu u odnosu Bukurešta prema Temišvaru ili nekim drugim sredinama u Rumuniji. Kako vi vidite ove stavove o Banatu Vlada Živana, ne znam da li je prejako ako kažem autonomaške, da li je to stvarno raspoloženje makar dela stanovništva u Temišvaru?
Vidite, takvi stavovi postoje u svakom društvu. Koliko god Temišvar bio kosmopolitski grad, multietnička sredina koja nikad od etničke različitosti nije pravila problem, individualno svako od nas zna ponekog vlada. Pojedinca ili grupu sa radikalnim stavovima, autonomaše koji kreću od pogrešno shvaćenog lokal patriotizma i smatraju da su bolji od drugih, a naročito da su bolji od dođoša. Vlad je pobornik tih radikalnih ideja, lik Vlad, da. On često priča o ciganskoj mafiji, o oltencima, dođošima. Emilija, njegova supruga, je upravo takav dođoš. Ona je oltenka, a on smatra da su oltenci uništili banatsku civilizaciju i rešenje vidi u odcepljenju Banata. Bukurešt također ne voli, jer su mitići, kako on stanovnike glavnog grada zove, pojeli sve pare. A Temišvar bi sa ekonomskom i kulturnom autonomijom bolje prošao, tako smatra Vlad. To su ti stavovi koje veoma vešto Radu Pavelgeo koristi, ali to ne radi samo zbog kolorita jednog lika i šarenila naracije. On ipak silazi dublje. Naime, model razora Jugoslavije koji se temelji na takvim separatističkim diskurzima primenjiv je gde god u svetu, pa i u Rumuniji. Svi imamo primere takvih tipova, čak i na čelu vodećih partija. Takvih situacija ima u Mađarskoj, imaju ih Španci, imaju ih Englezi, Irci. Zaključak je da ono što se desilo Jugoslaviji može bilo kada se desi i nama. To je ono što je Gea zaintrigiralo dok je radio na romanu.
Kada pominjemo glavnog protagonistu Vlada Živana, tokom čitavog romana pokazuje jednu i drugu stranu koje su međusobno, neću reći nespojive, ali različite. S jedne strane je to nežna, zaštitnička, drugarska, prijateljska, roditeljska strana, a s druge strane se pokazuje i ona, da to kažem, malo nasilna strana, bilo kada učestvuje u tuči, pa i to učestvovanje u revoluciji kada 89. biva ranjen. Ali posebno meni mučna scena bila to ponižavanje Romkinje mlade koja prosi. A opet ova nežna strana naravno je vezana za njegovo udvaranje odnosa recimo Marinom koju poznaju u Splitu, ali sa njegovom budućom ženom Emilijom, pa i sa onom devojkom neobične frizure u diskoteci. Šta za vas prevlađuje u ovom liku, ono što je, da tako kažem, romantično i nežno ili naturalističko?
Pa mislim da je upravo taj osjećaj da je Vlad stvaran lik, odnosno dok sam ga prevodila videla sam neke svoje poznanike, odnosno dala sam mu i lik, prepoznala. Vlad je u stvari po majci Srbin, po ocu Rumun, što je u Banatu česta pojava. Mešani brakovi su specifika ovih prostora. U mladosti je bio sportista, koji je udario glavom i shvatio da poštenim radom neće puno toga uspeti. Ima štampariju i ne libi se da zgrne pare od sumnjivih poslova sa Gosan Verđilom, nekadašnjim bezbednjakom, kog se pomalo i gadi, ali koji mu je potreban. Jeste, Vlad jeste i romantičan, i dvoličan, i autonomaš, i površan, i brižan, ali ima tu još nešto. Njegova najmračnija tajna vezuje se za putovanje sa roditeljima u bivšu Jugoslaviju, u Split, gde oni, njegovi prijatelji, saznajemo to tek na kraju romana, ubijaju jednog oficira, Bosanca, Emira, koji je bio nasilan prema njegovoj ljubavi iz mladosti, prema Marini. Možda najintenzivniji deo romana jeste trenutak kada se, po mom ukusu, kada se vraća posle 20 godina u Split, i pijanči u stanu sa nekadašnjim prijateljem Franom, koji je invalid nakon godina provedenih na ratištu, nakon domovinskog rata. Njihov razgovor uz flašu viskija i bak cigareta jeste po meni najjeziviji deo romana, a događa se samo dan pre nego Frane vrši samoubistvo. To su potresna svedočanstva o ratnom stradanju, o divljanju. Jednog trenutka Vlad pita Franu: kako si mogao da ubiješ? To pitanje kasnije postavlja i sam sebi. Da li bi i on mogao da ubije, iako zna da već jeste? Eto, ukoliko imate priliku, pročitajte, ovo je moćna knjiga, ona je kao ledolomac, tako je i ja doživljavam. Razbijete na paramparčat, oduzmeti ravnotežu, izvrće na površinu talo koji bismo verovatno voleli da zaboravimo.
Gospođo Perinac Stanko, puno vam hvala na ovom sadržajnom razgovoru.
Hvala vama.
A naša gošća i sagovornica u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, bila je gospođa Ljubinka Perinac Stanko, prevoditeljka s rumunskog jezika romana Radoa Pavela Gea, Disko Titanik, koji je partizanska knjiga iz Kikinde objavila pre 2 godine.
I'm
Eko. Za godinu punu zabave izaberi box 12 mjeseci po 1 dinar. Čekate super brzi optički internet i preko 260 TV kanala sa najboljim domaćim serijama i najboljim sportskim sadržajem. Izaberi box i dodatno uštedi. Poseti MTS poslovnicu ili sajt za više informacija. MTS. Tvoj svet.
Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, jednog dana će se sresti svi. Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, svi će svima ruke pružiti.
Iz poštovanja prema deci, Gara Visokak je snimio CD sa 12 novih pesama i objavio ih za PGP RTS.
Će se sresti svi.
Ne propustite spektakularnu Beethovenovu 9. simfoniju. Hor i simfonijski orkestar RTS. Dirigent Srba Dinić. Kolarčeva zadužbina, 4. februar u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Daj mi, daj mi. Slatki Bože, daj mi sutra. Daj mi da se radujem. Daj mi, daj mi. Meni mnogo ne treba. Vidi drvo da poraste, da se kuća okreči, da se deca ne uplaše. Od te noći, od tog dana, od svih sila što nas bune, slatki Bože, daj mi sutra, daj mi da se nastavim, daj mi, daj mi.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milene Marković iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 21. januar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, koja je posvećena takozvanim regionalnim, to jest postjugoslovenskim i balkanskim književnostima, moj sagovornik i gost danas u emisiji je Ivid Barić, autor romana Fiumanski opet lažeš, izdanje Šura publikacija. Vide sa nama putem Skype-a. Vide, dobar dan, dobrodošao, hvala što si pristao na razgovor.
Dobar dan i tebi, Saša, i svim vašim slušateljima, hvala na pozivu u emisiju.
Tvoj roman, evo da ga najpre odredimo, Fiumanski opet lažeš, reklo bi se da spada u žanr komičkih, odnosno parodijskih romana. Narator i protagonista je Livio Fiumanski, on je novinar jednog web tabloida, sreće se sa ličnostima iz političkog, privredno-kulturnog života, stvarnim, da tako kažemo, ličnostima po znacima navoda. A mene, dok sam čitao koncept tvog romana, najpre podsjetio na jedan roman, nisam siguran da li si imao prilike da ga čitaš, on je s početka 2000-ih ovde u Srbiji objavljen, Pavla Ćosića Leposava, zato što se on tamo sprda sa javnom scenom u Srbiji nakon 5. oktobarskih promena. Druga asocijacija mi je bila na roman Petokoronaš Željka Špoljara, sa kojim sam razgovarao za ovu emisiju pre godinu dve, ne sećam se, zato što je njegov protagonista, a zapravo i antijunak, takođe novinar tabloida. Međutim, oba ova romana su mi bila malo problematična ideološki i možda i više subverzivna u tom smislu od tvog. Otkud ideja da se putem, da tako kažem, satiričke invektive poigravaš stvarnošću u savremenoj Hrvatskoj, dakle kultura, privreda, politika, i kako sam vidiš stepen provokativnosti svoje knjige?
Leposavu nisam imao prilike čitati, mislim da sad nakon ovog razgovora i hoću sa zadovoljstvom. Špoljarov roman sam naravno čitao i to je neki otprilike sličan milje u kojima se kreću naši protagonisti, identičan je taj satirični kod tih romana. A što se tiče ovih posljednjih tvojih pitanja, pa došao sam na ideju da se baš putem satiričke invektive poigravam sa stvarnošću u savremenoj Hrvatskoj, zato što mi se činilo dok sam pisao knjigu i neposredno prije, da je naš dnevno-politički ambijent sazdan od kojekakvih likova i ličnosti koji u sebi već nose potencijal da budu inkorporirani u neki književni tekst sa tim svojim elementima koje nosi sa sobom i koji su bili podatni za književni tekst satiričnog karaktera. To mi je bila neka logična stvar za napraviti. Ako sam već htio pisati satirički o suvremenoj Hrvatskoj, onda mi se činilo bedastim ispustiti sve te karaktere koji, kažem, već sami po sebi, nažalost ili na sreću, u javnosti nose potencijal književnih karaktera.
Koliko si težio da budeš provokativan ili čak subverzivan?
pokušavao sam se kloniti tih nekih možda očitih ideoloških momenata, mada mislim da kad se kopa dublje u tekstu da i Fiumanski, naravno kao i svi, mi ima neki svoj tip ideologije koji nosi sa sobom i za kojeg se zalaže. A što se tiče provokativnosti knjige, nisam pisao knjigu s idejom da ona se doživljava kao provokativna u javnosti. Nije tako ni ispalo, nije bilo nikakvih tužbi ili ljutih glasova. Sad, da li je to zbog toga što je uspjela satira ili zbog toga što ti likovi nisu čitali tu knjigu, to ne mogu sada da kažem.
Tvoj naslovni protagonist, rekli smo, Livio Fiumanski, da kažemo za slušalce koji to ne prepoznaju, ako ima takvih. Dakle, njegovo prezime sugeriše da je on iz Rijeke, dakle Fiume, bio bi na drugi način označen Livio Riječanin. On radi posao koji prezire, rekli smo, to je web tabloid. Tu mu uglavnom daju da prepisuje, prerađuje strane vesti, uglavnom o celebritima. Biva cenzurisan kada pokuša da piše o socijalnim temama, protestima protiv vlasti, neke reportaže iz svakodnevnog života ili da napravi prilog, video prilog u stilu cinema veritea, čemu on teži, a on stalno sanjari o svojoj književnoj karijeri. S druge pak strane, nije tako marginalan, jer dolazi u dodir sa nekim od najvažnijih političara i tajkuna u zemlji, pa ga neki od njih i pozivaju da radi neke kampanje za njih. Zašto je s jedne strane Fiumanski postao tabloidni novinar, a ne uvaženi pisac, čemu teži, i da li ga ti doživljaš kao uticajnog ili marginalnog?
Pa da, prije svega ja sam stavio svog antijunaka Fiumanskog u taj kontekst jedne web tabloidne redakcije, zato što sam i sam radio u jednoj takvoj u vrijeme pisanja tog romana, tako da sam imao direktan input i dojam kako stvari tamo izgledaju, a naravno ne izgledaju baš dobro. I onda sam kroz pisanje tog romana zapravo pronalazio način da se svemu tome narugam, dok zapravo tome sudjelujem, ali s nekim drugim težnjama koje su me poslije i maknuli iz tih tabloida prema ozbiljnim novinama. Taj junak pokušava cijelo vrijeme biti iznad toga, raditi neke zapravo kvalitetnije stvari, međutim on konstantno biva od urednika demotiviran da takvo što uopće radi. A što se tiče drugog tvog pitanja, zašto je Fiumanski tabloidni novinar, a ne uvaženi pisac? Pa dakle, on stremi ipak biti pisac, to je nekako kroz cijeli roman neka njegova težnja, međutim on se cijelo vrijeme spotiče, ne uspjeva baš u tim svojim grandioznim planovima koji cijelo vrijeme ima. I da, on se susreće i druži sa probitačnim ličnostima sa javne scene. Međutim, to se uvijek događa zapravo kroz neke njegove trikove i tako. Nije, mislim, on je klaun i za te ljude s kojima surađuje, a i sam za sebe najčešće. On želi biti utjecajan na jedan način, zato što shvaća da jedino kroz družbu sa takvim ljudima, nažalost, može doći do toga, ali zapravo ostaje marginalan, jer čitavo vrijeme mu to ne uspijeva baš onako kako je zamislio.
Sad možemo postavimo to pitanje o tabloidnom novinarstvu, koje je opšte novinarstvo kojim se Fiumanski bavi. Taj tabloid za koji on radi liči na svetske tabloide zato što se jure klikovi, odnosno čitanost, objavljuju banalne vesti, izbjegavaju ozbiljne teme, jure se celebriti, odnosno slavne ličnosti, zanemaruju stvarni problemi i radnička pitanja, ali nije kao recimo tabloidi u Srbiji koji najčešće služe kao sredstvo za drastičan obračun vlasti sa predstavnicima opozicije, odnosno neistomišljenicima. Ja bih sad citirao jedan deo iz tvog romana, iz jednog poglavlja gde urednik se obraća Fiumanskom, tu možemo shvatiti o kakvom novinarstvu je reč. Evo citat: Fiumanski, na čemu si ti? Opet mlatiš praznu slamu, unosiš nered u redakciju i glumiš velikog novinara. Naravno da nećeš u ih formi stati na stranu nikakvih radnika, novinarstvo treba biti objektivno. Dosta je bilo škvera i prosvjeda, nismo u 68. Ajde mi lijepo prepiši 4-5 članaka s Daily Maila i provjeri malo piše li tko od naših poznatih što skandalozno po Twitteru ili Facebooku, pa da i to prenesemo našim čitateljima. Pao nam je promet, znaš što treba napraviti, prepiši nešto o Elonu Musku i tako dalje. U čemu je sve problem s tabloidom za koji radi Fiumanski, odnosno generalno sa tabloidima danas, a i ti sam imaš novinarskog iskustva, zbog čega si i tabloide stavio u fokus svog romana?
Pa da, ovo što si citirao, ovaj odgovor urednički Fjumanskom, to je dakle u priči u kojoj on predlaže uredniku da ide ispratiti prosvjede Trećemajaca i radnika Uljanika, to su ove naše brodograditeljske propale kompanije. Naravno, urednik tu uopće ne dvoji, to nema smisla uopće pratiti, jer zašto bi jednog čovjeka poslao na teren da radi takvu reportažu kad on može u redakciji u isto vrijeme nalupati, da tako kažem, 10 ili 13 članaka na koje kakve teme. I taj sukob s urednikom je nešto zapravo što prožima cijeli roman. Urednik u romanu je zapravo onaj tip ideologiziranog subjekta koji je uopće izgubio doticaj sa idejom onoga što bi novinarstvo trebalo biti i potpuno inkorporiran u tu tabloidnu matricu bez mogućnosti da vidi dalje od toga. Problem s tabloidima, da, ovaj tabloid na kojem radi moj antijunak Fjumanski, on ne služi baš za obračun sa režimom, on služi isključivo za generiranje klikova i prodaju oglasnog prostora kompanijama. Dakle, to je prilično, da tako kažem, rudimentaran, bazičan. Naravno, tabloidi mogu biti ovakvi i onakvi i sam si spomenuo kako to izgleda u Srbiji. Međutim, problem s tabloidima u današnjem novinarstvu, sad kad bi otvorili tu temu, moglo bi se napisati neki esej na 20 kartica, ali ukratko, fokus na čitanost, na klikove, na prodaju, jedno uvjerenje da je to sasvim ispravno, jer eto, mi samo dajemo ljudima ono što oni žele čitati. Pritom se naravno uvijek igra na najniže strasti i tako dalje, sve vrlo poznate priče. Tabloidi su samo još jedan od, rekao bih, alata za potpunu idiotizaciju društva u kojoj živimo svake godine sve više, rekao bih.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Vidom Barićem povodom njegovog romana Fjumanski opet lažeš.
Even if
završnom delu emisije Oko Balkana Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenim balkanskim postjugoslovenskim književnostima, sledi drugi deo razgovora sa piscem poreklom iz Rijeke, koji živi u Zagrebu, Vidom Barićem, o njegovom satirično-komičkom romanu Fiomanski opet lažeš, izdanje Šura publikacija. Sad mi pada jedno pitanje, ne da li je moguće da tablidi ne postoje, nego da li je moguće u naše vreme baviti se ozbiljnim novinarstvom? Kako je tvoje mišljenje i iskustvo?
Pa moje mišljenje i iskustvo je da je moguće, međutim onaj koji se odluči na to mora biti spreman na puno odricanja, u smislu tko god se danas počne baviti novinarstvom neće dobiti poziciju nigdje da piše nekakve ozbiljne stvari, tako ju nisam dobio ni ja, morat će pisati te gluposti, raditi ono što mu se naredi, a onda u slobodno vrijeme raditi ozbiljne tekstove, iščitavati knjige, raditi intervjue sa autorima, raditi reportaže i tako dalje. I toga na koncu taj jedan osobni drive i ulaganje može odvesti korak dalje u nekakvo ozbiljnije izdanje gdje se neće baviti ovim banalnim stvarima kojima se bavi na tabloidima. Ali kažem, bilo koji mladi novinar koji danas počne, on će nužno, vjerojatno, nažalost, započeti na tabloidu, i ako se želi iz te kaše odmaknuti, morat ću uložiti puno volje, truda, neplaćenog rada i angažmana da ispliva iz svega toga. Tako je nekako išla moja priča, pa ju zato navodim. Dakle, dok sam radio na tabloidu, radio sam sve te budalaste članke, a onda sam, kad bi se skinuo iz smjene, radio neke ozbiljne stvari koje su me poslije dogurale dalje u karijeri, naravno. Isplatilo mi se.
Često onaj ko studira dramaturgiju bude copywriter, ko studira književnost ili nešto slično, eto, mora da prođe ako se dotakne medija i kroz ovakvo iskustvo. Ti si svoj roman pisao za publiku koja prepoznaje ličnosti sa javne scene u Hrvatskoj, što je naravno nužno za svaku i satiru i parodiju, jer čitalac će prepoznati nešto o toj ličnosti, odnosno znati je nešto iz njegove biografije, izjave koje je davao, situaciju u kojoj se nalazi, jer recimo jedan lik njega Fiomanski sreće u pećini, liči mu na goluma, proteran je iz partije zato što je snizio njen rejting, pa sad mora da se povuče u neku osamu da tihuje, kako bi ovde rekli, odnosno da se ne pojavljuje u javnosti. Meni su bila zanimljivija, mislim, bar po tome što sam ih više prepoznavao, pominjanja imena pisaca i urednika. Recimo, Fiomanski odlazi kod Zorana Ferića kao predsjednika Hrvatskog društva pisaca, pa će se Ferićevo ime pomenuti još jednom na protestnom skupu na Markovom trgu protiv takozvanih nastranih pisaca, uz Kristijana Novaka, Olju Savičević i Vančević, svi su oni bili gosti ove emisije. Pa onda Fiomanski piše pismo Kruni Lokotaru, nezadovoljan radom žirija za nagradu Prozak, a iz Zagrebačkih novosti, eto ja ih tako nazivam u romanu Se sreće termin Srpske novosti, pohvalno ističe tekstove Sinana Guđevića i Borisa Postnikova, i također su bili gosti ove emisije. Kako razumeti, odnosno koja je bila tvoja motivacija da pomeneš baš konkretno ova imena iz sveta književnosti, i čime je bio motivisan, odnosno čime si bio motivisan da napišeš ovu epizodu protesta protiv takozvane nastrane književnosti?
Pa evo, krenut ću sad od zadnjeg tvog pitanja. Dakle, prosvjed protiv nastavne književnosti, kao i mnogi drugi događaji iz knjige, to je bio događaj, dakle, koji se zaista dogodio u Zagrebu. Tu nema gotovo ništa izmišljeno osim prisustva mog protagonista tamo. Jel? Naravno, ja sam bio zabezeknut kad sam vidio da se tako što organizira i da se određena djela žele izbaciti iz lektire i da se uopće tako o književnosti govori. Tako da sam, naravno, odmah odlučio svog protagonista u jednoj od epizoda romana smjestiti i usred tog događanja. Ovo što govoriš da spominjanje javnih ličnosti koje Fiomanski sreće, da, toga ima strašno puno u romanu, i ja još dok sam pisao roman mi je bilo jasno da knjiga na neki način time gubi na univerzalnoj nekoj književnoj vrijednosti, budući da se pojavljuje niz tih javnih ličnosti koje do kraja mogu razumjeti samo hrvatski zapravo čitatelji. Međutim, onda sam kroz neke priče s nekim kolegama shvatio da to možda i ne mora biti tako. Naime, svi ti likovi mogu biti arhetipi nekakvih političara u drugim zemljama u našem susjedstvu, pa zapravo samo ako se zamijeni ime, zapravo njihovo sve zapravo slično funkcionira. Osim toga, naravno, pojavljuju se i neki Fiomanskom dragi likovi u tom romanu. Naravno, on tu ide Zoranu Feriću po nekakvu pomoć, želi se učlaniti u društvo pisaca, ali međutim nije napisao još roman, pa to mu baš ne uspije. na taj način. Tu je i Kruno Lokotar kojemu Fiumanski piše jedno onako smiješno uvrijeđeno pismo. Kruno je isto čovjek kojeg srećem svaki tjedan na nekom događanju. Tako da pojavljuju se i tu i neki tako mili likovi koji su s ove strane, s ove dobre strane spektra. I tu su naravno i Sinan i Boris koje Fiumanski ističe kao nekakve svoje uzore na toj sceni nekakvih novinskih pisaca, ja bih rekao.
Livio Fiumanski, dakle, glavni lik tvog romana Fiumanski, opet lažeš, boravi van Zagreba u Hrvatskoj, veoma kratko i u Beogradu na nekom IT kursu, napustit će ga vrlo brzo, nezadovoljan njime, ali će za to vreme pročitati Čas anatomije Danila Kiša, a vidimo da veoma posvećeno čita polemike i eseje Antona Gustava Matoša, koji mu imponuju, a i sa čijom se neveselom sudbinom kao da se poistovećuje. S druge strane, Fiumanski stalno govori o tome kako i o čemu želi da piše, odnosno šta da uradi, bukvalno u svakom poglavlju, pa ovaj roman možemo posmatrati kao skup neostvarenih ideja, autorsko-poslovnih planova glavnog junaka, što me podsjetilo na Flaubertovog Buvara i Pekišea, s tom razlikom što su ta dva Flaubertova junaka nisu planirali, nego su radili sve i svašta u svojoj epohi. Zašto ove silne najave i planovi od kojih nema ništa u romanu, a s druge strane ovo pozivanje na Matoša, na Kiša, pa eto i taj boravak u Beogradu?
Boravak u Beogradu je nešto što je uvijek zapravo tema, ja bih rekao, za protagonista nekog romana kojeg je napisao hrvatski pisac, ako već želi se baviti tim nekim temama, tako da to se moralo dogoditi. Drago mi da spominješ Flaubera, ja sam imao više u mislima dok sam pisao taj roman karakter kao što su Delboy, Bob Rock, Ostap Benner. Dakle, meni je trebala ta jedna gag varijanta da taj junak stalno nešto pokušava, ali da se sve grandiozno, da se ti grandiozni planovi tako i grandiozno raspadaju. Međutim, da on uvijek gura dalje i već na idućoj stranici ima neku drugu genijalnu ideju. To mi je pasalo jednostavno karakteru tog junaka i igrao sam na tu kartu, da tako kažem, a i to je nešto što samo po sebi izaziva smijeh, dakle neke grandiozni planovi od kojih znamo da neće biti ništa. Što se tiče pozivanja na Matoša, Kiša, pa to su isto neke stvari na kojima Fiumanski inzistira. Naravno, sa Matoševom sudbinom se poistovjećuje. Tu još spominje neke velike hrvatske ili svjetske reportere, kao što bi bili Momčilo Popadić ili Hunter S. Thompson. To su neke imena koja njega vesele, koje on čita, koji su njegovi uzori i kako bi on htio na kraju krajeva pisati kao ti ljudi.
Vide, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi, Saša, na pozivu. Evo, šaljem pozdrave u Beograd i nadam se da stižem tamo uskoro.
A naš sagovornik i gost u emisiji Oko Balkana bio je Vid Barić, a mi smo razgovarali o njegovom romanu Fiumanski opet lažeš, koji je objavila izdavačka kuća iz Opatije Šura publikacije. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanja za 18. januar. Danas ste mogli da čujete Ljubinku Perinac Stankov, prevoditeljku s rumunskog jezika, koja je prevela roman Radua Pavela Gea, Disco Titanic, izdanje Partizanske knjige. A čuli smo i Vida Barića, autora romana Fiumanski opet lažeš. Današnju emisiju Oko Balkana pripremili su kao snimatelji bili su Ljiljana Arsić i Goran Ivković, kao muzička urednica Karolina Živanović. Moje ime je Saša Ćirić, prijatno uz Radio Beograd 2. C'est fragile, dans la favela c'est un signe, Camino s'oublie dans la ville et l'autre se prépare. Thiago s'avance prudemment, son arme au poing menaçant, les gens s'écartent en pleurant et le guetteur détale. Un destino para todos. Un destino para todos. Camino s'empare de sa lame, on vient de donner l'alarme, les pulsations de frayeur se répandent dans la sueur. La porte vole en éclats, Thiago tire en pleine face, Camino lance en plein cœur, porté par la tonne.